interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spun de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu de la microfon și Rene Stoica din regia tehnică. După cum a promis Dumnezeu, descendenții lui Avram, cel care a refuzat idolatria, au devenit un popor. Acest popor, cu ajutorul Creatorului și Răscumpărătorului Divin, a reușit să învingă Egiptul, pe Faraon și oasta lui, plecând din locul unde a fost ținut rob. Evreii și-au continuat drumul spre prima lor țintă după ce au trecut Marea Roșie. Drumul era de câteva zile și, deși străbăteau un deșert imens, au întâlnit oaze fertile și pășuni mănoase pentru turmele și cirezile lor. Au găsit și apă în lacurile formate de torentele venite pe povârnișurile muntelui Sinai. În oaza Elim au găsit chiar izvoare și livezi de curmali. Moise, care cunoștea foarte bine aceste lucruri de pe vremea când păștea pe aici turmele socrului său, a știut să satisfacă toate nevoile ce s-au ivit în drumul spre Sinai. Dar, mai presus de faptul că a știut cum să procedeze, l-a avut alături și pe Dumnezeu, care l-a îndemnat întotdeauna să facă un anumit lucru și mai ales cum să facă lucrul acela. Israeliții n-au dus lipsă nici de pâine, care li s-a înlocuit cu mană din abundență. Aceste regiuni erau foarte bogate în arborii Tamara, Tamarix manifera, din care picura un lichid cu gust de miere și care dimineața, din cauza frigului, se solidifica în formă de grăunțe mici, pentru ca peste zi, din cauza căldurii, să devină din nou lichide. Moise le-a spus evreilor să culeagă astfel de boabe mici și, uimiți de natura hranei lor, evreii au numit-o mană, dar hrănindu-se cu ea și dându-și seama că este un dar ceresc, pentru că doar Dumnezeu ar fi putut să creeze un astfel de arbore. Ei au putut în felul acesta să aibă pâine și apă până vor ajunge în regiuni locuite de oameni, unde puteau primi, la schimb, pentru propriile produse, alte alimente. Chiar de la începutul existenței lor ca popor liber pe scena istoriei, israeliții au fost nevoiți să înfrunte un atac neprovocat din partea unor triburi nomade, amaleciții. Hoarde barbare și nomade care cutreierau aceste ținuturi și care trăiau din jaf, amaleciții au atacat grupuri mai slabe și mai obosite de israeliți, omorându-i pe unii și prădându-le avutul. Aceste hoarde care îi amenințau pe evrei cu nimicirea urmau să fie respinse dur, lucru greu de înfăptuit cu evreii, abia scăpați din sclavie și total nepregătiți pentru acțiuni cu un caracter militar. Moise a ales dintre evrei pe cei mai curajoși și mai îndemânatici, care cunoșteau întrucâtva mânuirea armelor, și i-a trimis împotriva amaleciților, sub conducerea generalului Iosua ben Nun, adică Iosua fiul lui Nun, care avea certe aptitudini militare. Într-o luptă crâncenă care a durat din zori până noaptea târziu, oastea israeliților, comandată de Iosua, a reușit să-i înfrângă pe dușmani. Atacul perfid al amaleciților, care ar fi putut să ducă la nimicirea triburilor israelite chiar de la începutul apariției lor pe scena istoriei, și înfrângerea suferită de agresori, au rămas adânc întipărite în memoria celor două neamuri și au fost sâmburele dușmăniei neîmpăcate pe care aveau să-și o poarte ulterior. Amalec a fost primul dușman ereditar al poporului evreu. Ocrotită de oastea comandată de Iosua, întărite sufletește de evenimentele miraculoase prin care au trecut și mai ales protejate în permanență și liniștite de către un Dumnezeu minunat, semințiile israelite păreau deja îndeajuns de pregătite să primească lucrul cel mai de preț, pe care aveau să-l dăruiască apoi întregii omeniri, cuvântul divin. Apariția lui Dumnezeu pe muntele Sinai este un moment fundamental în concepția pe care o are Israelul despre istoria sa. Acum are loc încheierea legământului dintre Dumnezeu și poporul său. Legea a fost dată pentru conducerea comunității lui Dumnezeu, pentru conducerea poporului pe care Dumnezeu vrea să-l scoată din lumea aceasta. Legătura care unește pe Dumnezeu cu Israelul este contractuală. Este un adevărat pact, care în terminologia biblică se numește legământ, în ebraică brit. Clauzele acestui legământ, stabilit în mod solemn, după cum se relatează în Vechiul Testament, pe muntele Sinai, prin proclamarea Decalogului, sunt foarte clar definite. Dumnezeu se angajează să înfăptuiască făgăduința făcută strămoșilor și să conducă poporul lui Israel pe pământul făgăduinței. Conform prescripțiilor biblice, Dumnezeu a dat țara Canaanului în mod reiterat, întâi lui Avram, celorlalți patriarhi, apoi lui Moise și lui Iosua, delimitând teritoriul țării. În ce-l privește, Israel va trebui să respecte legea, cartea a legământului. Legea este ansamblul de reguli morale pe care Dumnezeu le oferă poporului său. Legea conține 10 principii pe care orice om creat de Dumnezeu trebuie să le respecte. De notat că odată cu ieșirea din Egipt se încheie prima fază, specific politică, a vieții lui Moise. Fără a înceta să fie conducătorul poporului, Moise va păși de acum înainte în perioada cea mai importantă a activității sale, cea de legiuitor și învățător.
Dragostea sa.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Decalogul concentrează în formă definitivă monoteismul și caracterizează printr-un sistem de norme fundamentale total deosebit de cel existent până atunci, la început pentru Antichitatea Orientală și apoi pentru întreaga lume, modalitatea umanistă de abordare a vieții. Străduința poporului evreu de a dobândi un ținut unitar de așezare, temelia cea mai însemnată a existenței sale ca stat de sine stătător, a primit sancțiunea religioasă. Momentul național și cel religios rămân indisolubil legate între ele în opera realizată de Moise. Eroismul lui, aproape supraomenesc, a determinat încheierea primului stadiu al separării israeliților din amestecul de popoare din jur, și a început stadiul al doilea, așezarea pe un teritoriu propriu, pe pământul Israelului. Personalitatea lui Moise s-a afirmat cu valențe multiple, de apărător și slujitor al Dumnezeului unic, de legislator și conducător de popor. El a constituit factorul central în procesul de integrare socială și unire a triburilor evreiești în forma cea mai avansată din acea vreme, a uniunii de seminții. Se anunța într-o perspectivă mai îndepărtată apariția statului, atunci când va exista și teritoriul, pământul făgăduinței, factor component de bază al acestei forme politice. În perspectiva timpului, Moise este un legislator, un conducător, cu multe secole înaintea marilor legislatori ai Eladei, Licurg și Solon, a marilor filozofi cu viziune politică, Platon și Aristotel, și a legii celor 12 table, Gloria Romei. În timpul în care Moise gândea și acționa, Europa se găsea încă în plină noapte a spiritului, marile civilizații greacă și romană fiind o problemă ce aparținea pe atunci viitorului. La capătul celor 40 de ani de rătăcire prin pustiu, vechea generație ieșită din Egipt nu mai exista, iar idealul revenirii și reașezării în Canaan devenise o forță de unificare a semințiilor lui Israel. Toți conducătorii foștilor sclavi au decedat unul după altul. Ultimul a fost Moise. Mormântul lui a rămas necunoscut, pentru ca să nu se transforme într-un loc de închinare, ceea ce ar fi amintit de cultele păgâne. După încetarea din viața lui Moise în anul 1250 înainte de Hristos, Iosua, comandantul armatei, este proclamat și conducător al poporului. De altfel, cu puțin înainte, Moise însuși îl proclamase urmașul și continuatorul său în fața șefilor de triburi, predându-i astfel autoritatea și porunca de a conduce poporul în Canaan. Iosua cunoștea Canaanul încă de pe vremea când se număra printre cei 12 soli trimiși de Moise să se informeze asupra situației din țară și să se pronunțe apoi asupra sorților de izbândă ai fiilor lui Iacov în confruntarea cu regii locali. Doar el și Caleb au revenit din misiunea lor cu rapoarte optimiste. Toți ceilalți au emis pronosticuri pesimiste și, bineînțeles, nerealiste, pentru că ei nu priveau la puterea lui Dumnezeu, ci la neputința umană. Înaintând spre Canaan, semințiile israelite au ocupat mai întâi teritoriul de pe malul stâng al Iordanului, teritoriu bogat în pășuni. Triburile Ruben, Gad și jumătate din Manase, care aveau turme mari, au cerut permisiunea de a se așeza pe aceste pământuri. Iosua a acceptat, cu condiția ca luptătorii acestor triburi să ia parte la cucerirea Canaanului. Primele cetăți ocupate sunt Ierihonul și Ai, punctele întărite, avansate ale canaaniților. După circa 7 ani de lupte crâncene, în mâinile evreilor se afla cea mai mare parte a teritoriului Canaanului, care avea să primească numele de Eretz Israel. Rămăseseră neocupate regiunea văilor Ierusalimului și cetățile de pe malul Mării Mediterane, înzestrate cu care de luptă de fier, de care nu dispuneau încă israeliții. Unele cetăți erau locuite de puternice triburi filistene, venite din insulele Elene. După aceste cuceriri, Iosua a ordonat transferarea tabernacolului de la Gilgal la Shiloh. Grija cea mare a lui a fost să nu provoace un conflict între stat și religie. De aceea el și-a asigurat colaborarea marelui preot Eleazar, fiul lui Aron. Iosua a încetat din viață la 1200 înainte de Hristos, la vârsta de 110 ani.
Și stângul mare fer.
interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De Vorbă cu Trecutul.
Sub conducerea lui Moise au avut loc schimbări profunde în organizarea societății israelite. Dintr-o masă de oameni nedeprinși cu ordinea, semințiile s-au transformat într-o societate unitară, cu o structură ierarhizată. Normele de conviețuire au fost reglementate prin prevederi juridice. Cultul a început să capete contur. S-au organizat instituții religioase și serviciul preoțesc. S-a construit un sanctuar sub forma unui templu portabil, numit tabernacol. Acest templu a fost așezat în mijlocul unei curți în formă de patrulater, înconjurată de un șir de coloane de bronz cu capitele de argint, artistic sculptate. Templul era construit din scânduri de salcâm poleite cu aur. Sanctuarul dispunea de instalații care permiteau demontarea lui, pentru a putea fi transportat dintr-un loc în altul. Templul avea trei încăperi. Curtea, în care se găsea o instalație din aramă, cu apă, care servea la spălat, în vederea respectării ritualului, atât pentru preoți cât și pentru credincioși. Aici poporul avea acces și putea să se roage. În a doua încăpere, numită Sfânta, se afla un altar aurit, pe care trebuia să ardă în permanență tămâia. Pe o masă din aur masiv erau așezate 12 pâini, reprezentând cele 12 seminții, și un sfeșnic de bronz cu 7 brațe, menora. Cea de-a treia încăpere adăpostea Sfânta Sfintelor, unde se găsea chivotul legământului cu tablele legii, comoara cea mai prețioasă a evreilor. Nimeni nu avea acces în Sfânta Sfintelor, în afară de marele preot, care intra aici o dată pe an, de ziua ispășirii, Yom Kippur. Cele 12 seminții erau dispuse în jurul tabernacolului. În momentul când se deplasau, ele mărșăluiau într-o ordine stabilită, dirijate de conducătorii proprii și purtând stindarde distinctive. Moise a format un senat alcătuit din 70 de membri. Aceștia îl ajutau la conducerea treburilor obștești. El a desemnat un corp de judecători, cărora le-a imprimat o conduită în spiritul echității pentru toți membrii societății, indiferent de rangul lor social sau apartenența religioasă. Iubirea aproapelui, înfăptuirea binelui, egalitatea de rang, dreptatea și toleranța au fost principii de bază în spiritul cărora Moise a educat tânăra generație, menită să trăiască și să înfăptuiască învățătura biblică în Țara Sfântă. Peregrinările prin pustiu se apropiau de sfârșit, urmând pregătirile pentru intrarea în Țara Făgăduinței. Dar despre Țara Făgăduinței vom vorbi în întâlnirea noastră de săptămâna viitoare. De la Radio Vocea Speranței vă salută Bianca Timșa Stoicescu și Rene Stoica. Rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, de unde veți afla de fiecare dată că Dumnezeu este bun și își îndreaptă atenția spre fiecare dintre noi.